Qalampirdan gapiramiz. Bugun 16 martdan e'tiboran poytaxt Toshkentning 3 tumanidagi barcha maktablar onlayn rejimga o'tkaziladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Toshkent shahrida koronavirus infeksiyasining yangi shtammlari keng tarqalishini oldini olish bo'yicha Toshkent shahar shtabining yig'ilishida poytaxtning Yunusobod, Mirzo Ulug'bek va Chilonzor tumanlaridagi barcha umumta'lim maktablarida 16 martdan boshlab o'quv rejasida belgilangan ta'tilga qadar onlayn o'qitish rejimiga o'tish belgilab o'tilgan. Ushbu tumanlarda faoliyat olib borayotgan nodavlat va xususiy ta'lim tashkilotlariga ham 16 martdan boshlab o'quv rejasida belgilangan ta'tilga qadar onlayn o'qitish rejimiga o'tish tavsiya etilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.